Yekşenbe günü akşamlık kesirilen bayrak koşuluşda varatında Eýranlyk kino rejissýory Aşgar Farhadynyň Aýrylyşma gatly çeper filmi iň gowy daşar ýurt çeper film hökmünde Oscar bayrağını aldy. Pakistanlyk kino rejissýory Sharmin Chinoýyň Ýüzüňi halat etmek adly dokumental film bolsa, gysga dokumental filmleriň arasynda iň gowy film hasaplanyp Oscar bayrağına munasyp boldy. Bu dokumental filmde yüzlerine aşkır tepilip ecir çeken adamların akvalı hakta gurrun verilir. Eýranyň filminiň Oscar bayrağına munasyp bolmagy bilen baglanşykly wakany duşanýar güni bu ýurdun döwlet telewizioniýeti Eýranyň ganym duşmany Israilden üstün çykylmagy hökmünde häsiýetlendirdi. Sebäbi daşar ýurt filmleriniň hatarına Eýranyň film bilen bir hatarda Israilin Çykky adly filmi de Oscar bayrağına dalaş edipdi. Eýranyň studentler habar agentligi bolan Isna habar agentligi hem bu wakany Eýranyň baýdagynyň Amerikanyň depesinde dikilmesi hökmünde häsiýetlendirdi. Eýranly kino rejissýory Aşgar Farhady özüne goşurulan bayrağı Eýranyň halkynyň adından kabul edip, häzirki wagt öz ýurdunyň töweregine emele gelen dartynly ýagdaýlar barada da gürlemän durup bilmedi.
Salam be merdum khub sarzaminam. At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy.
Şu pırtat, dünyanın dürlü künçöklerine köp Eýranlylar bize sinede götürürler. Men olorun ne derecede şahatlan yanlıklarını gödöngüme getiriyerin. Olor dine var bu mühüm bayrak ya da film ya da rejissör üçün şahatlanmayarlar. Eytem olor, siyasatçıların arasında uruşlar ve agresiyalar bilen birek birega hayvat atmaklığın dogam ediyen bir vaqtında öz yurtlarının yani Eýranyň adının şu yerde öz şöhratlı medeniyeti bilen bağlanşıklı tutulmağına şahatlan yarlar. Bu bay we gadymy medeniýet bolsa bir ýam siýasatyň galyň tolanynyň aslynda duglanyp galdy. Bu bayrak goşurulyş agşamy dolu metrajly filmleriň arasynda Fransiýanyň Artist adly çeper filmi dürlü kategoriýalar boýunça 5 tane Oscar bayrağına munasyp boldy. Ol kategoriýalaryň hatarynda bolsa iň gowy film, iň gowy rejissýor we iň gowy aktýor diýen kategoriýalar hem bar. Şeýlelikde artist adly bu filmiň rejissýory Michel Hazanavicius bu ýyl iň gowy rejissýor hökmünde. Filmiň baş rollaryndaky aktýory Yen Dujardin bolsa iň gowy aktýor hökmünde Oscar bayrağynyň eýesi bolýar. Iň gowy aktýor diýen ada eýe bolmak ugrunda Yen Dujardin bilen bäsleşenleriň hatarına Gollywoodyň belli aktýorlary George Clooney we Brad Pitt ýaly aktýorlar da boldy. Fransiýanyň bu artist filminiň iň bir esasy aýratyny bolsa, onuň sözsüz filmdigidir. Şeýlelikde bu film 83 ýyl mundan ozal 1-nji jahan uruşy ýyllarynyň pajygaly wakalaryna bagyşlanan Ganatlar atly sözsüz filmiň Oscar bayrağyny alaly bäri ilkinji gezek sözsüz filmiň bu bayrağa eýe bolmasy ýok minni alamatlandy. Mundan aşary belli Amerikan kino rejissýory Martin Scorsese-niň Parijdäki baştan geçirmeler barada gürrüň berýän 3D formatyndaky Hugo atly filmi de Oscar'ın 5 tane bayrağına munasyp boldy. Ýöne bu bayraklar bu filme diňe tehniki kategoriýalar boýunça berildi. Şeýle hem ýekşenbe günü geçirilen bayrak goşuluşda barasynda Britaniýanyň ozalky premier ministri Margaret Thatcher'in ömrünü we işini suratlandyrýan Demir Lady atly täze filmiň baş gahrymany Margaret Thatcher'in rolunu oýnan Meryl Streep iň gowy Zenan rolunu ýerine ýetirji hökmünde Oscar bayrağyny aldy.